Jeg skal også lige sige tak til dem, alle dem, der stod med slave til det her store arrangement, som havde sidste søndag. Vi var nogle stykker samlet i aften, så vi snakker om, at det var nærmest årets største arrangement. Så tak til dem, der har stået for slæbet. Og så må I jo, dem der, de er her ikke alle sammen i dag, kan jeg se, så må I jo bringe det videre, dem der er. Så tak for det. Ja. Sådan nogle højtider, det er altid enormt svært. Skal man gå hjem og lede efter den der tale fra sidste år eller forrige år, så træk den frem og håbe på, at ingen kan huske det. Eller hvad skal vi gøre? Så det er altid sådan lidt en udfordring. Ja. Men det blev ikke den fra sidste år eller forrige år, men jeg har gået her den sidste uges tid ligesom og spekuleret på nogle ting. Og vi fylder jo alle mulige traditioner ind i det her jul. Og i hvert fald børn, de ser frem til det her med de her julegaver, de her pakker juleaften. Og det er jo næsten ikke til at vente på. Det er jo næsten ikke til at... Hvordan overlever man de her sidste dage? Der er jo måske også børn, der fristes til, og hvis de opdager, hvor bakkerne de er gemt, og skal ind og mærke på dem, ikke? Og måske også lige pille lidt i papiret. Men så kan man passe på her, fordi så kan man blive afsløret. Ja, men jeg kan da huske for mig selv, da jeg var barn, at det var de sidste dage der op til jul, det var frygteligt. Hvordan slipper man levende fra det? Så jeg tænkte lidt på det her med gaver. Og traditionen med julegaver, den kan jo af naturlige årsager ikke gå længere tid tilbage end Jesu fødsel. Men der starter den i et eller andet omfang også. Nu har jo Carsten jo lige læst juleevangeliet, men i tilknytning til den historie, så er der jo også historien om de her tre vise mænd, som kommer et andet sted fra. I forbindelse med Jesu fødsel. Nok ikke lige på dagen, det vender jeg tilbage til. Men de bragte gaver. Så man kan jo faktisk sige, at de første julegaver, det var ikke sådan julegaver, som vi kender i dag. Det var rent faktisk barselsgaver. Nu, vi giver jo ikke barselsgaver til jul. Det er jo ligesom noget helt andet, de handler om. Men mindre at man er født, eller der er nogen, der føder juleaften, så bliver der jo også givet barselsgaver, ikke? De her vise mænd, et eller andet sted, så dukkede de jo bare op ud af ingenting. Man kan sige, de vidste jo ikke noget. Eller også, ja, så vidste de jo lige netop noget. De dukkede op hos kong Herodes, og de spørger, hvor er kongen født? Hvor er kongen født? Og Herodes var jo selv kongen, så han har nok været noget forundret. Jeg har været født i lang tid, siger han så, ikke? Men hvordan kunne de overhovedet vide, at der var født en konge? Hvor havde de den historie fra? Og det her, jeg sådan prøver at grave lidt i. Og det der er, det er, at de måtte på en eller anden måde have været bekendt med jødiske skrifter. Og helt sikkert et profeti fra en fyr, der hedder Biliam. Og det finder vi i 4. Mosebog. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi begyndte at læse, eller vi lige læste. Så hvad hedder det? Tænk lige på en del af den undervisning, som vi har fået også her i menigheden omkring det åndelige, og specielt for eksempel måske, hvad Gary Oates har delt med os. Prøv at høre, hvad der står. 4. Mosebog, kapitel 24, vers 15-19. Jeg tager lige og venter ind til, at vi alle sammen kommer med. 4. Mosebog, kapitel 24, vers 15-19. Der står sådan her. Og Biliam fremkom med følgende profeti. Således siger Biliam, Beors søn, manden der ser med lukkede øjne. Manden, prøv lige at mærke til det her, hvad han siger. Manden, der ser med lukkede øjne. Manden, som hører Guds stemme, kender den højestes hemmeligheder og skuer syner fra den almægtige, hensunket med sit indre øje vidt åbent. Med sit indre øje vidt åbent. Det er meget spændende, det han siger her. Jeg ser ham komme, dog ikke endnu. Jeg skuer ham i det fjerne. En stjerne stiger op fra Jakob. En konge fremstår fra Israel. Han knuser begge Moabs flanker, tilintet gør alle Sæts sønner. Edom bliver underlagt Israel, Seirs land bliver dets ejendom. Israel skal vokse sig stærk. Guds folk skal skue sine fjender. En hersker skal fremstå af Jakob. Han udrydder de overlevende i byen. Og så fortsætter han med at profetere. På en eller anden måde må de her vise mænd have en viden om at det her profeti, det var, at der skulle komme sådan en konge, der skulle komme en hersker. Og så har jeg gravet lidt i det her, og antagelsen det er, at de her mystikere, som de formentlig var, jeg tror, hvis de havde været i dag, så havde vi formentlig kaldt dem nyreligiøse, eller New Age, eller et eller andet seere. Men man mener, at de har lært de jødiske skrifter at kende, mens at jøderne var i fangenskab i Babylon. Og det er langt væk fra Israel. Og hvad den her stjerne, fordi det er det, der giver dem anledningen til at rejse, hvad den her stjerne lige nøjagtigt var, et eller andet overnaturligt fænomen, måske bare en engel, som kommer frem på himlen i skikkelse af en stjerne, eller hvad det var, fordi den dukker faktisk op flere gange, den her, eller i hvert fald to gange, den her stjerne. Så vi ved ikke helt, hvad det var. Og det er heller ikke ligefrem en lille sviptur, de her tager på. Hvis man antager, at de boede i Babylon, hvad de formentlig gjorde, så var der en lille rejse på 1288 kilometer. Og det er jo før flyvemaskinen og sådan nogle ting, og der er nogen, der har regnet på det. Hvis man tilbage lagde en god dagsrejse dengang, så var det omkring 32 kilometer. Og min lomregner, den kommer frem til, at det har taget 40 dage at tage den her rejse. Så vi ved i hvert fald, at Josef og Maria, de ikke lige dagen efter fødslen forlod Bethlehem. De ikke lige dagen efter forsvandt. 40 dage, det er noget af en bedrift, synes jeg. De må virkelig have troet på, at der var noget specielt her. Der var noget, der var værd at rejse så langt efter. De første julegaver, som vi kender, det var altså barselsgaver, bragt af de vise mænd. Og vi kender fra sangene, vi kender også fra skrifterne. Hvad er det? Hvad er det, de kom med? Tre ting. Gulerødder. Jeg siger, guldrøgelse og myrra. Det er rigtigt. Ej, det var bare for sjov. Jeg ved, jeg hørte godt, hvad du sagde. Guldrøgelse og myrra. Det ved et hvert barn i det her land, for det står i sangene. Kunne man tænke sig, at de her mænd med de gaver, de bragte, var mere profetiske, end vi lige først opdager, når vi bare synger sangene, når vi læser beretningen om de hellige tre konger? Kunne man antage, at de var mere profetiske, end som så? I hvert fald var de optaget af de profetiske skrifter. Det var det, der havde sendt dem på en 40 dage lang rejse. Vi kan jo spørge os selv, hvornår har vi, kan man sige, i arbejdsmedfør eller andet, gjort en 40-dages lang rejse med bare et eneste formål? Det gør vi jo ikke. Det har været vigtigt for dem. De kommer med tre ting. Guld kommer de med. Guld var dengang som i dag kostbart. Der har været perioder i Israels historie, hvor guld var nærmest værdiløs på grund af den overmåde rigdom, som man var i besiddelse af. Men på Jesu tid var guld værdifuldt. Og i stallen i Bethlehem, så har det været et billede på Jesu kongeværdighed, på Guds søn. Det er Guds søn, der er kommet. De her tre vise mænd har vidst, hvad det handlede om. De har vidst, hvad historien gik ud på. De havde vidst, hvad de skulle møde, så allerede hjemmefra havde de pakket de her ting. De havde også røgelse med sig. Røgelse. Og man kan sige, at der er underlige barselsgaver at komme med, ikke? Det ligner ikke det, vi fik, da vi i sin tid fik børn. Langt fra. Røgelse var en gave, som skulle pege hen på Jesu guddommelighed. I det røgelse altid, altså også før kristendommen, også før kirken, røgelse har altid været brugt i forbindelse med religiøse ritualer. Det har altid hørt med, og vi kender det også fra, hvad hedder det, fra nu i kirken, ikke sådan i frikirkerne, men i mere traditionelle ortodokse kirker. Man siger, at røgelse det renser luften og forbereder det rum, som skal bruges til det religiøse ritual. Og den dag i dag, så bruger i hvert fald den katolske kirke og den ortodokse kirke stadigvæk røgelse i forbindelse med gudstjenesten. De havde haft en idé om, at her sker noget stort religiøst. Vi bringer noget med, som kan rense, som kan forberede atmosfæren for det, som skal ske. De bragte også myrer med sig. Er der nogen, der aner, hvad myrer det er? Jeg gjorde ikke indtil i går. Ikke helt. I hvert fald, jeg kunne læse mig til, så myrer, det er indtørret harpiks, som smagte bittert, og som peger hen på Jesu lidelse, korsfæstelse og død. Nu så vi jo lige, dem der kom i god tid, så i hvert fald, at der var en beretning her, en sang med, jeg ved ikke, man kalder det en video til eller sådan noget, hvor også Jesu lidelse var en del af det. Det var en del af Jesu liv, det var det, han var sendt for. Det var tre usædvanlige barselsgaver, som Gud, som hver især skulle vise, hvem Jesus er, og hvad Guds komme til jorden, det ville få betydning for alverdens folkeslag. Så de her tre vise mænd var formentlig meget mere profetiske, end vi nogensinde har tænkt og forestillet os. De var optaget af de profetiske skrifter, og de vidste også at handle ud fra det, selvom de ikke var jøder, selvom de ikke var en del af alt det her. Men det her med at give gaver, det går meget længere tilbage. Nu hopper vi ligesom lidt ud af det her med de vise mænd. Første gang vi støder på det i Bibelen, det er Kain og Abel. Kain og Abel, der bragte gaver til Gud. Det er også en historie, som vi kender rigtig godt. I deres taknemmelighed til Gud, så vil de give noget tilbage til Gud af det, de har, det som de har fået. I øvrigt en rigtig god øvelse. Men vi kender jo alle sammen beretninger, der er lige et problem her med den ene af de her offergaver. Det blev ikke lige modtaget sådan helt som man forventede. Det er derfor, det er så vigtigt, hver gang man får en gave og udvise stor taknemmelighed og være rigtig glad, selvom det var måske noget, man havde i forvejen, eller noget, man slet ikke havde tænkt, man havde brug for. Men det er meget vigtigt for den, der giver gaver, at det bliver ligesom vist noget tilbage, at jeg er taknemmelig for det her. Ikke? Ja. Senere i skriften, så møder vi også det her med gaver. Abraham, han sendte sin tjener tilbage til hjemlandet for at skaffe en kone til hans søn. Og der blev læsset gaver op. Det var klart, at planen var at snuppe en af de pæneste piger, der var der. Så, og det var ikke uden omkostninger dengang. Så der skulle gaver med. Man kan vel sige det sådan her, at når vi mennesker har noget at glæde os over, når vi glæder os sammen med nogen, så giver vi gaver. Det ligger lidt naturligt for os, at hvis der virkelig, virkelig er noget at glæde os over, så giver vi gaver. Og en anden meget bemærkelsesværdig begivenhed, hvor der også bliver givet gaver, den finder sted i Esters bog. Og I kan godt begynde at bladre efter Esters bog. Vi skal læse fra den lidt senere. Den er ikke sådan lige at finde. Den er ikke så stor. En mand ved navn Haman, han stræber jøderne efter livet. Han er på en eller anden måde blevet optændt af had mod det her folk, mod det her specielle og anderledes folk. Og ved list, så får han den persiske konge til at udstede en lov, som vil få alle jøder dræbt. Han lykkes med hans plan. Han får narret kongen, han får simpelthen snørret kongen. Kongen er ikke engang klar over, at han kommer til at slå sin egen dronning ihjel ved det her, så han er virkelig blevet overlistet. Og hele det jødiske folk, de kunne nu se på, at de som folk og nation ville gå deres undergang i møde, vil blive fuldstændig udslettet på grund af den her lov. Fordi ham her, kongen, han havde et enormt rige. Han havde en enorm magt. Men så var der en mand der i historien, som hedder Mordekai. Han klædte sig i sæk og aske og gik rundt i byen. Og der står, at han jamrede højt og hjerteskærende. Og sammen med ham hele den jødiske nation. Når man klæder sig i sæk og aske, det er jo ikke sådan brugt i vores kultur, jeg har ikke set nogen her i byen i lang tid i hvert fald, i sæk og aske, det er ikke noget vi gør, men hvad er det? Hvad er det man gør, når man klæder sig i sæk og aske? Hvad er det, det viser? Jøderne de viser anger, og de viser bod, når de udfører det her ritual. Man kunne næsten sige, at desværre er det sådan med os mennesker, at vi virkelig skal presses, før vi viser bod, før vi angrer, før vi søger Gud. Det er sådan lidt ærgerligt, at det næsten ofte skal være sådan, at vi skal presses ud i det aller yderste, før vi vil vise anger, før vi vil begynde at søge Gud. Men det var situationen her for Mordekai, for hele den jødiske nation, at de var presset ud til det aller yderste. Så de klædte sig i sæk og aske, de omvendte sig, de var desperate, og det er der ikke noget at sige til. En hver, som skal stå ansigt til ansigt med døden på den her måde, vil selvfølgelig være desperat, det vil vi også være. Og dronning Esther, som bogen jo er opkaldt efter, hun er i kongens palads, hun er uvidende om den skæbne, som venter hende selv og hele det jødiske folk. Hun lever åbenbart en eller anden sorgløs, isoleret tilværelse, hvor hun ikke opdager, hvad der sker. Så hun er uvidende om det her. Men Mordekai kommer til hende og fortæller, hvad der skal ske. Hun beslutter sig for sammen med hele det jødiske folk at faste og bede i 2 dage, inden hun med risiko for eget liv går ind til kongen. Vi kan ikke rigtig forestille os, hvordan det er, men det var sådan i den gang, at dronningen kunne ikke gå ind til kongen, uden at hun var inviteret. Det er jo helt utænkeligt. Vi kan jo ikke forestille os vores eget kongehus, at prins Henrik han kun må komme på Amalienborg, når han bliver inviteret. Nej, han bor der jo, han er en del af det. Men det var anderledes dengang. Og hun går ind til kongen med risiko for hendes egen liv, og for forpurret den her onde Hamans plan. Og dronning Esters plan lykkes, og det jødiske folks skæbne, det bliver vendt. Og så skal vi lige læse, hvad der så sker, og det skal vi gøre i Esters bog, kapitel 9. Esters bog, kapitel 9, og vers 20-22. Mordekai sørgede for at skrive disse begivenheder ned, hvorefter han sendte et brev ud til alle jøder i rigets provinser, nær og fjern. I brevet opfordrede han dem til hvert år at fejre den 14. og den 15. dag i den 12. måned. Det skulle være dage med fest og glæde. Til minde om dengang jøderne fik fred for deres fjender, og deres fortvivlelse blev vendt til glæde. De skulle sende madvarer til hinanden og give gaver til de fattige. Når der er noget at fejre, når der virkelig er noget at fejre, så skal der være fest og glæde, så skal der gives gaver. Det er også det, vi, kan man sige, symboliserer med den måde, som vi fejrer jul på, med de her gaver, alt for mange gaver, kan vi godt synes, i hvert fald i vores del af verden, at det med gaverne har taget lidt overhånd, og det her med, hvad det egentlig handler om, er desværre kommet i baggrunden. Den her begivenhed, den mindes jøderne stadig. Den kendes den dag i dag, og er kendt som Purimsfesten. Så den foregår altså stadigvæk. Og det tankevækkende, det er, at Esther foreslår at gøre faste og fortvivlelse til en del af traditionen, som hører med til Purimsfesten. Faste og fortvivlelse. Der er ikke meget faste og fortvivlelse over vores jul, den måde, vi holder jul på, snart tværtimod. I vores kultur, så vil vi desværre ikke ligesom omvende os, før vi er virkelig hårdt presset. Før vi er presset ud til det aller yderste, så kommer vi måske i tanke om, måske jeg skulle tage Gud med på rådet her. Måske skulle jeg vende mig til Gud. Efter Purimsfesten blev en del af jødisk kultur, så blev omvendelse en fast tradition, en livsstil, en del af det, man gjorde i løbet af året. Omvendelse og fortvivlelse. Jeg synes, det er tankevækkende. Jeg synes, det er spændende. Har vi noget at fejre her i julen, kunne vi spørge os selv om? Og ja, selvfølgelig har vi det. Men ofte så bliver det trængt fuldstændig i baggrunden, hvad det egentlig er, vi har at fejre. Da Gud han blæste sin livsånde ind i Adams næsebor, da han havde formet ham af jordens muld, da han skabte ham, så blæste han sin egen livsånde ind i ham, ind i den her krop formet af jord. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på det, men den der ånd, der blev blæst ind i den her krop, der var liv og kraft til 100 år, til at leve i 100 år, trods synd, trods overtrædelse af regler og bud, så var der stadigvæk livskraft til at leve i 1000 år. Der var endda ekstraordinær livskraft, som holdt sig i flere slægtled. Jeg synes, det er enormt spændende det her, og at vi finder ud af, hvor meget livskraft der egentlig er i Gud. Hvad vi har grund til at fejre i julen, det er ikke bare Jesu barnets fødsel. Det er ikke bare det her lille barns komme til verden. Men det er også Guds komme til jorden. Det er Guds tilbagevenden til jorden. At Gud igen, trods den her onde verden, vil blæse sin egen ånd ind i os mennesker. Vil blæse sin egen livskraft ind i os mennesker. For med Jesus var også gaven det evige liv. Guds gave til os. Gud vil blæse sin ånd, sin egen ånd, ind i mennesker, som har omvendelse og fortvivlelse som en del af deres liv. Der bliver ikke blæst ånd og kraft ind i mennesker med vold og magt. Der bliver blæst ånd og kraft ind i mennesker, som beder om det, som er desperate efter det. Så julen er en god grund til gaver og til fest, til at glæde sig, til at samles med familie og venner, og til at være glad og begejstret. Men vi må også ligesom komme om på den anden side af traditionen, og lade Gud få lov at blæse sin livsånde ind i os. Fordi det der er den rigtige jul, det er det, som julen den virkelig handler om. At den der livskraft, han blæste ind i Adam, som faktisk var tiltænkt, at han skulle leve for evigt her på jorden. Men på grund af synd, så blev det ikke sådan. Den ånd og den livskraft er på grund af Jesu komme til jorden, på grund af Jesu fødsel, blevet os til del, hvis vi vil have den. Den kommer ikke som en selvfølge. Den er ikke i os som en selvfølge. Men hvis omvendelse og fortvivlelse er en del af vores liv, er en del af vores tradition, så er Guds livsånde til rådighed for os. Og så er der grund til at fejre en fest, så er der grund til at give gaver.